Suntem în cea de-a doua duminică a acestei luni, aprilie, și stăteam și mă gândeam cât de repede au trecut, mai este puțin și luna aprilie, două luni din sezonul de primăvară. Nu ne vine să credem. Cea de-a treia lună este luna mai. Doi ani la rând, și anul trecut și anul 2019, au fost niște ani care în luna mai au fost ploi reci și nu s-a putut face culesul polenului de la unul dintre pomii nobili. Dumnezeu l-a făcut acesta, șalcâmul, mierea cea mai de calitate, și mi-amintesc că în situația aceasta l-am rugat pe Domnul Stăruitor: Doamne, îndură-te de noi și dă-ne și o primăvară frumoasă și o vară, un an care să fie binecuvântat de tine cu recolte, legume, fructe și așa mai departe. Deci un prilej de rugăciune pentru noi în ce privește și situația aceasta. Aș vrea să citim ceva iarăși de la a doua Timotei, epistola a doua lui Pavel către Timotei, capitolul 2 în Biblie, la pagina 1169, și aș vrea să citim primele 8 versete. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oastă. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea. Până aici. Epistola a doua, aceasta a lui Pavel către Timotei, este scrisă în cea de-a doua detenție a lui la Roma, și ne rămân printre altele, chiar dacă le-am citit, faptul că în perioada aceasta la cârma Romei și a Imperiului Roman se afla unul dintre cei mai cruzi împărați ai Romei, Nero. El a domnit timp de 14 ani, între anii 54 și 68 al erei creștine. Și în acești ani, Nero a fost o calamitate la cârma Imperiului Roman, și tocmai în această perioadă Pavel era închis la Roma. Epistola o scrie în perioada anilor 66-67 al erei noastre și îl roagă pe tânărul Timotei, iubitul lui copil în Domnul Hristos și în același timp colaborator, două lucruri la ultimul capitol al acestei scrisori, capitolul 4. Timotei, te rog, vino curând și vino înainte de iarnă. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că, din punct de vedere istoric, Nero a murit în anul 68 al erei creștine, ultimul an al domniei lui. Și cu puțin înainte, Pavel a fost executat din dispoziția lui Nero, care după execuția și plecarea în veșnicie a lui Pavel, Nero avea să fie ucis și el, dând expresie cuvintelor pe care le-a spus Domnul Hristos în momentele acelea dramatice, când se afla în grădina Ghetsimani și când cohorta venise să-l prindă, să-l aresteze, și unul dintre ucenici, în momentele acelea de mare tensiune, a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot care se numea Malhu. Domnul Hristos a spus: puneți sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Deci Nero a dat dispoziția aceasta prin decapitare, desigur a fost, era tortura și execuțiile în vremea aceea, să fie ucis, decapitat, ghilotinat apostolul Pavel, și iată că și el a avut parte de sfârșitul acesta, a fost ucis cu sabia, de un complot, sigur, care s-a făcut la adresa lui. Aș vrea să mai reținem ceva. Apostolul Pavel spune acolo la sfârșitul scrisorii, în capitolul 4, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Dacă citim în cartea Levitic despre jertfele care se aduceau, înainte de a fi puse pe altar animalul, unul din animalele curate, fie că era vorba de o oaie, fie că era vorba de un vițel, fie că era vorba de animale care, cum să spun, erau acceptate pentru a fi aduse ca jertfă, și după ce desigur erau jupuite, erau puse pe altar, și în momentul acesta când focul se declanșa, se puturna vinul. Aceasta era jertfa de băutură despre care vorbește apostolul Pavel. Sunt situații când Domnul Iisus Hristos ne face acele descoperiri. Sunt rare cazurile acestea, sau cum le spunem noi, presimțiri înainte de moarte. Apostolul Pavel a avut această descoperire și nu numai el, dacă ne gândim și la apostolul Petru, care scrie și el într-o epistolă cuvintele acestea, că eu sunt gata și clipa plecării mele este aproape, că știu că Domnul mi-a descoperit că dezbrăcarea de cortul acesta va veni deodată. Și conchide el cu aceste cuvinte: îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă aduceți aminte totdeauna de aceste lucruri. Sunt momentele acestea pe care noi le întâlnim în cuvântul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să spun că el, apostolul Pavel, i-a scris lui Timotei: întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Cu un alt prilej noi am cugetat la acest îndemn, primul îndemn: întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și am văzut noi că întărirea în harul acesta însemnează în primul rând slăbiciunea, de a-ți vedea slăbiciunea, și că harul lui Dumnezeu este destinat celor slabi. Apostolul Pavel, care a fost răpit în al treilea cer, a fost răpit în rai, spune la un moment dat: în ce mă privește pe mine însumi, caut ca să nu aibă nimeni o părere mai înaltă despre mine decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și din pricina descoperirii, strălucirii acestor străluciri, mi-a fost spus un țepuș în carne ca să mă pălmuiască și să mă împiedice ca să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi lea și el mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, că și puterea mea în slăbiciune este făcută. Deci am cugetat la îndemnul acesta cu un alt prilej. Acum aș dori să încercăm să urmărim mai departe ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei. Încredințează la oameni de încredere ce ai auzit de la mine în fața multor martori. O întrebare. Cine sunt sau ce sunt oamenii de încredere? A doua întrebare. Ce lucruri trebuie încredințate oamenilor de încredere? A treia întrebare. Ce trebuie să știe și să facă oamenii de încredere? Iată câteva lucruri la care mă gândeam recitind sigur pasajul acesta și mergând în continuare la aceste îndemnuri. La prima întrebare, cine sunt sau ce sunt oamenii de încredere? Sunt oamenii care s-au întors la Dumnezeu cu pocăință, cu credință, l-au primit pe Domnul Hristos, dar nu numai că l-au primit pe Domnul Hristos, s-au predat Domnului Iisus Hristos. Ei sunt niște oameni pe care poți să te bizui, pe care poți să contezi. Și lucrul acesta este pentru noi, cum să spun, un prilej de a ne cerceta în privința aceasta, încrederea, ceea ce ni s-a încredințat dacă păstrăm. Apostolul Pavel, dacă ne aducem aminte, scrie în epistola 1 a lui Timotei, Timotei, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. O întrebare, stăteam și mă gândeam, cărei biserici din Apocalipsa îi spune Domnul Iisus Hristos cuvintele acestea? Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Este biserica din Filadelfia și la întrebarea ce să păstrăm, iată, ne răspunde epistola 1 către Timotei la capitolul 1, să păstrăm credința și un cuget curat într-o vreme în care cugetele curate se pierd și s-au pierdut cu atâtea ușurință, de la cei mai de jos oameni până la cei mai de sus politicieni sau dregători ai lumii acesteia. Deci este o problemă a comportării și a umblării în sfințenie. A doua întrebare, am zis așa, încredințează la oameni de încredere. Deci ce lucruri trebuie să încredințăm noi? Iată, eu am să deschid la Ieremia, la capitolul 23 și am să citesc de acolo, împreună cu dumneavoastră, un verset care mi-a reținut atenția aici. Iată ce zice la 760 pagina de la Ieremia, la capitolul 23. Fac legătura cu ceea ce am citit, omul de încredere. Ce sunt ei? Ieremia, capitolul 23, versetul, câteva versete citesc, începând cu 21. Eu, zice Dumnezeu, n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși i-au alergat. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor ce rea, de la răutatea faptelor lor. Și lucrul acesta ne face să înțelegem că este vorba de lucrurile care vin din partea lui Dumnezeu. La întrebarea aceasta ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în altă parte, la 1 Petru, capitolul 4, spune așa: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. De ce? Pentru ca în toate să fie proslăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru pe care îl vedem aici așa, este că oamenii aceștia de încredere, ei trebuie să păstreze lucrurile care le-au fost încredințate și să fie în stare să învețe și pe alții. Vreau să spun doar într-o mică paranteză că frații noștri înaintași, ei aveau în vedere ca să aibă neapărat o stare de vorbă cu cei care doreau să participe la această masă de mare solemnitate care este frângerea pâinii. Și fie că era tânăr, bătrân, învățat sau neînvățat, stătea de vorbă în mod confidențial cu el și îi punea întrebări ca la un examen. Eu personal mi-aduc aminte că curgeau transpirațiile pe mine ca la un examen când am stat de vorbă. Unul câte unul te introducea, nu în fața altora. Când te-ai întors la Dumnezeu? Doi, de ce te-ai întors la Dumnezeu? Ce te-a determinat? Păi, cum ai aflat de frângerea pâinii? Păi mi-a spus sora cutare sau fratele cutare. Nu, nu, spune-mi din cuvânt. Trebuia să dai citate și să le spui din cuvânt. Dar de ce te-ai întors la Dumnezeu? Păi așa scrie, așa am înțeles. Ai păcate? Deci va să zic ai păcate. Unde scrie? Era o stare de cercetare bună. Mă bucur că în adunările noastre ale fraților se păstrează această simplitate și rigurozitate a cuvântului lui Dumnezeu în ce privește participarea la momentul acesta. N-am fost și nu sunt de acord cu lucrul acesta, sigur și dumneavoastră cred că sunteți în asentimentul meu, că într-o adunare mare de sute de persoane, amestecați și întorși la Dumnezeu și neîntorși, să circule tava și să ia din bucățica de pâine tăiată, aranjată, nu așa cum a fost frântă la noi acum așa, pe urmă vinul iară la fel, lângă mine într-o adunare de asta de aproape 1000 de persoane, stătea un domn care eram și eu prezent în adunarea aceea, că era într-o altă localitate și nu erau adunări din astea ale noastre, îl aduhnea, vreau să vă spun, atotun, a luat și el, l-am întrebat, de ce ai luat? Păi să mă sfințesc, era neîntors la Dumnezeu, nu e în regulă, atenție, când Domnul Iisus a rânduit frângerea pâinii, în continuarea mesei pascale, rețineți, era ultima masă pascală înainte de a merge la cruce Domnul Iisus și a rândui frângerea pâinii. Domnul Iisus, în situația aceasta, după ce i-a dat bucățica care a întins-o în blidul unde era mielul fript, alături era salata, verdețurile amare, Iuda a ieșit afară. Deci vreau să zic că bucățica aceea de pâine n-a fost din pâinea care a fost frântă la cină, a fost din masa pascală, din azimile care însoțeau masa pascală. Invitația aceasta, pâinea, bucățica pe care i-a dat-o lui Iuda, a însemnat invitația lui afară de la frângerea pâinii, deci el nu a fost prezent la frângerea pâinii. Iuda înfățișează păcatul ascuns care se strecoară chiar și până la frângerea pâinii. Și vreau să vă spun, în continuare, Domnul Iisus Hristos a dat nu numai învățăturile acestea pe care le avem de la Ioan 13 până la Ioan 17, intitulat rugăciunea lui Iisus, le-a dat numai celor care au fost prezenți efectiv la masa pascală și care au fost tot ei prezenți în continuare la frângerea pâinii și la învățăturile acestea. Asta zic că este necesară această confidențialitate. Nu poți oricum să zici lasă că aduc și păcutare, nu s-a întors la Dumnezeu sau nu știu ce a făcut, că pot să-l aduc la această masă de solemnitate. Deci de aceea folosesc prilejul acesta ca să vedem că încrederea aceasta despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu este și înseamnă o statornicie în ascultare și în viața de sfințenie. Am văzut noi, cu alt prilej, așa cum spuneam, câteva exemple care de fapt abundă în cuvântul lui Dumnezeu de oameni care s-au încrezut și pe care Dumnezeu a contat. Eu am stat și am cugetat, nu acum, și altădată. Dumneavoastră vă mai aduceți aminte când ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament că era o localitate în perioada Antichității, Ur se numea, două litere, U și R. Această localitate, Ur, se afla la confluența unde se unește fluvii, unde se unesc fluviile acestea, Tigru și Eufrat, și se varsă în Golful Persic. Nu ne spune cuvântul decât că Avram era și a auzit un glas, tainic este acesta, ieși din țara ta, din localitatea ta, din familia ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta eu. Dacă Moise, citind în cuvânt, l-a întrebat, Doamne, dar dacă mă chem să mă duc să scot poporul acesta, Israel, din robie, dacă are să mă întrebe cei care sunt conaționale ai mei israeliți, cum, cine este acest domnul să spui că eu sunt cel ce sunt? Deci dacă Moise a pus această întrebare, gândiți-vă, Avram n-a pus această întrebare. Doamne, cine ești? De ce mă chemi? Unde merg? De ce mă duc acolo? Nimic. Cât încredere, aceasta, expresia aceasta, oameni de încredere, ce om de încredere a fost Avram. Și a pornit el cu soția lui, Sarai se numea atunci, ea, după aceea a mai micșorat și a zis Sara, a pornit împreună cu nepotul lui Lot și a pornit cu tatăl lui Avram, Terah. Și în felul acesta au pornit spre Haran. Au mers în diagonală din partea aceasta de sud-est și au mers înspre nord-vest Haran, de-a lungul fluviului Eufrat, 1000 de kilometri, și din Haran ca să vină în Sihem, în țara Canaanului, încă 1000 de kilometri. Este ceva, numai printr-o încredere din aceasta excepțională, ieșită din comun, a putut Avram să meargă și să vină aici. Altă atitudine sau altă însușire a lui Avram este aceasta care scoate în evidență calitatea aceasta sau însușirea aceasta a lui de încredere neclintită în Dumnezeu. Dumnezeu i-a descoperit câteva lucruri și anume că soția lui va rămâne însărcinată și va naște un fiu și acela va fi moștenitorul lui și în continuare al țării în care l-a adus în țara Canaanului. Al doilea, i-a descoperit planul acesta care a fost ținut tainic de nimicire a Sodomei, a Gomorei și a cetăților din jur. Alt plan, alt lucru, i-a descoperit lucrul acesta că el va trebui să-și aducă fiul ca jertfă pe Isaac. Și vedem aici această încredere care strălucește la Avram, mergea cu două slugi și Isaac, care e un deget arătător spre Domnul Iisus cu lemnele în spate, și au mers 3 zile au mers spre muntele Moria. N-a scos o vorbă Avram cu slugile sau cu ceilalți pentru ce se duce acolo. Înainte de a porni pe drumul acesta spre muntele în Moria, n-a stat de vorbă cu Sara să-i spună, știi că Dumnezeu mi-a spus să-l aduc pe Isaac ca jertfă. Nimic. un om pe care s-a bizuit Dumnezeu, pe care a contat Dumnezeu și care a păstrat. Aș vrea să fac o comparație cu unii dintre noi. Nu contează de când ne-am întors la Dumnezeu cât de ușurat își dau drumul la anumite lucruri. Sunt situații pe care nu poți să le dai drumul cu ușurință, chiar și celor care sunt frați cu tine, dacă n-au capacitatea aceasta de a păstra ceea ce ai încredințat. Sunt persoane care încredințez un lucru și pe urmă bate toba, știe toate adunarea. Tot ai ruga persoana respectivă, vă rog să mă susțineți în rugăciune, că e o problemă delicată a familiei. Și de-aia vreau să spun că aici este pentru noi un prilej de, cum să spun, de cercetare. Vreau să spun că un alt om care a fost un om de încredere este un tânăr. Ce duios a fost momentul acesta când tatălui l-a chemat, Iacov: Iosif, te rog să mergi de aici unde suntem noi, în Valea Hebronului, și să mergi la Sihem, și acolo sunt frații tăi unde pasc turmele. Adu-m vești bune. Ce? Adu-m vești despre ei, despre ce fac, dacă sunt sănătoși, dacă oile sunt bine. Și Iosif, iată-mă, a și plecat. Nu ne face altceva dacă să ne îndrepte privirile spre Domnul Hristos, când la această stare de vorbă care s-a ținut în cer și despre care ne vorbește Epistola Evrei la capitolul 10, în urma acestei stări de vorbă, Domnul Iisus a zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Așa și Iosif, iată-mă, tată, s-a dus și în momentul când colinda pe câmpia aceea, când a ajuns, providențial un om i-a ieșit înainte și el: ce cauți? Caut pe frații mei. Îi căutăm și noi pe frații noștri care trec prin suferințe, prin încercări, pe surorile noastre. E bine să avem în vedere lucrul acesta, dacă nu-i căutăm realmente fizic prin vizite, să-i căutăm în rugăciunile noastre și să-i avem pe lista rugăciunilor noastre. Și după aceea omul acesta le-a spus: nu sunt aici, au plecat la Dotan. Și iarăși a plecat mai departe la Dotan acest Iosif. Și vreau să spun, noi știm tot periplul acesta lui Iosif, cum a ajuns și a fost vândut de frații lui, a ajuns în Egipt și în Egipt după aceea a ajuns în închisoare din pricina soției lui Potifar, unde a fost el vândut. Și vreau să zic că în situația în care se afla acolo, Iosif scoate în evidență o altă calitate pe care i-a dat-o Dumnezeu ca om de încredere: tâlcuirea sau interpretarea unor lucrări tainice ale lui Dumnezeu, a unor vise. Și bineînțeles că așa lucrează Dumnezeu. Providențial, unul dintre aceștia care era acolo închis în unde era responsabil căpetenia străjerilor, era paharnicul lui Faraon și altul era pitarul, cel care îi dădea pâine. Și Iosif le-a tâlcuit visele, dar nu numai atât, însăși Faraon a visat un vis din acesta care a fost la vremea respectivă epocal, cu cele 7 vaci slabe care pășteau pe malul râului Nil și cu cele 7 vaci slabe care le-au înghițit pe cele 7 și erau cei 7 ani de belșug și cei 7 ani de secetă. Vreau să spun că Faraon, când a văzut lucrul acesta, iată ce a văzut el la Iosif: o încredere pe care n-a văzut-o până atunci în vreun om și niște capacități din acestea spirituale pe care de asemenea nu le-a văzut. Și ne spune că Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. I-a pus un lanț de aur la gât și l-a îmbrăcat cu haine de in subțire. Inul subțire era cel mai căutat la vremea respectivă, care ne vorbește mereu în cuvântul despre inul subțire. Și l-a urcat într-un car care mergea după al lui și cei care venea în carul acela cu Iosif strigau în genunchi tuturor și i-a dat stăpânire și autoritate peste toată țara Egiptului. Oameni de încredere. Vreau să spun că este un om de încredere acela care, când merge pe ogorul Evangheliei, nu face o lucrare de tulburare, ci face o lucrare de zidire, o lucrare de învățătură sănătoasă. Apostolul Pavel spune: noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire. De ce? Pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Iată, Apostolul Pavel este un om de încredere a lui Dumnezeu, în care strălucește această calitate în toate umbletele și lucrările lui. Vreau să spun că vedem aici așa o declarație și un îndemn venit direct de la Dumnezeu, pe care el face cunoscut Domnul Dumnezeu într-un vis. În Faptele Apostolilor găsim lucrul acesta la capitolul 23. Îndrăsnește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și la Roma. Apostolul Pavel era prins, închis cu iudeii, era în situația aceasta de a fi ucis și, dacă nu era dregătorul acela, era Claudius Lysias, ar fi fost poate linșat de ei, de către iudeii lui. Deci vreau să spun că Apostolul Pavel se referea la două lucruri, și anume, ca să nu aibă nimeni, așa cum am spus, o părere mai înaltă despre el decât ce vedea la el și ce auzea de la el. Timotei a ales și, cum să spun, a înțeles aceste învățături ale Apostolului Pavel și le-a trăit. El a fost un tânăr delicat, un tânăr care, despre care noi știm că Apostolul Pavel i-au rămas în minte aceste sentimente emoționale ale tânărului Timotei. Timotei, mi-aduc aminte de lacrimile tale și de credința ta neprefăcută. Și totodată îi amintește că Apostolul Pavel n-a uitat în Derbe, unde l-a găsit pe Timotei și Dumnezeu i l-a dat, n-a uitat pe mama lui Eunice și nici pe bunica lui Lois, în care s-a sălășluit, în care s-a localizat, s-a implementat această credință pe care ele i-au dat-o tânărului lor copil și nepot Timotei. Pentru aceasta îi mai spune în capitolul 3 din a doua epistolă Apostolul Pavel: Timotei, tu însă ai urmărit îndeaproape, atenție, credința mea, hotărârea mea, dragostea mea și așa mai departe, învățătura mea. Și pe după aceea îi spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte pe cel care este în situația de a fi îndreptat și să dea orice învățătură în neprihănire. Iată, vreau să spun că am reținut de la aceștia această calitate, încrederea. Deci, a te nu doar a crede, ci a te încrede însemnează a te preda Domnului Iisus. Aș mai adăuga încă un alt om care mi-a reușit să-mi rețină atenția cu această încredere. Este un slujitor deosebit al lui Avraam, Eliezer. Pune-ți mâna sub coapța mea și jură că nu vei lua fiului meu, Isaac, o fată dintre cele ale cananiților în care suntem noi acum, ci te vei duce în țara mea, la casa mea și vei lua din casa mea o fată, o soție pentru Isaac. Și noi știm momentul acesta cum el și-a aranjat cămilele, cum s-a dus, și în momentul când a fost în casă la Nahor, acesta era un frate al lui Avram care era acolo și soția lui se numea Milca, avea și un băiat, familia aceasta, frate cu Rebeca, se numea Laban. Și după ce l-a ospătat și a spus, s-a descărcat Eliezer pentru ce a venit, atât mama cât și Laban, fiul ei, deci din casa lui Nahor, a spus cuvintele acestea, le-am reținut: mai lasă fata să mai stea 10 zile aici la noi. Și Eliezer a zis cuvintele acestea: nu mă opriți, lăsați-mă să plec și să mă întorc la stăpânul meu. Ce statornicie și ce încredere la el! Și a plecat acest Eliezer. Ce scoate în evidență? Statornicie în încrederea în ceea ce ți-a încredințat lui un stăpân pământesc. Nouă ne încredințează lucrurile cerești, lucrurile lui Dumnezeu. În epistola, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, când este vorba despre Ioan Botezătorul, acolo Ioan Botezătorul face această precizare. Zice că acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Și legat de aceasta vreau să spun că am parcurs cu ajutorul Domnului câteva lucruri, câteva gânduri în ce privește încrederea. Să fim niște oameni, niște credincioși de încredere, în primul rând ai lui Dumnezeu, pe care El poate să conteze. Și pentru că timpul nostru, călătoria noastră este scurtă și nu știm momentul când vom pleca, vreau să spun că lucrul acesta nu trebuie să-l uităm. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Eclesiastul 7:8. Deci Dumnezeu să ne ajute să-i rămânem niște oameni de încredere, pe care El să conteze, pe care El să se bizuie și care să fim niște martori ai Lui și pentru cei din jurul nostru. De ce? Pentru că așa spune Domnul Iisus: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Iată o altă calitate care strălucește în viața oamenilor de încredere. Dumnezeu să ne păstreze credincioși până la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Amin.